De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor. Benvido.
Que tal? Bo día, José.
Que tal? Sempre, todos os anos é o mismo, non? Cada vez que, sí, que sí. Se cambia a hora, pois é tema de conversación todo o mundo. E pa que se cambia? Por que non se cambia? Que a hora? Non sei que? Que alteracións? Bueno, pois nós tamén un pouco, todos os anos tamén recordamos ou falamos algo do que supoñen estes cambios. En fin, na saúde, non? Na nosa saúde, polo menos nos nosos hábitos, non?
Efectivamente. E as cousas que se fan a nivel casi sempre económico, non?
Entón, xa. Ese é o primeiro que se ten en conta é a cuestión económica, non? A máis alá de outras consideracións.
Efectivamente. Sí. Por encima sempre da saúde, porque senón o único que podemos facernos aquí neste programa é dar información nada máis, non? Porque estas cousas non as podemos cambiar.
Xa.
Pois, sí, os criterios económicos son prioritarios e os de saúde pues, están en segundo orden, non? E que senón tiñen que prohibir drogas que están aí matando xente, que pues, o petróleo ou algunhas tendas que están facendo alimentos claro. Que non son saudables. Non?
Incluso algúns traballos o mellor, non? Claro.
Efectivamente, sí. Habría que falar de todo eso. Uh-huh. Pois o cambio de hora afecta, non é algo que podamos decir que non é que afecta a saúde en xeral, o que sí é que afecta o ritmo uh-huh. que a rutina, non?
Claro.
Non sei se non me meto en polémicas, non? Eu teño os meus criterios, pero non me meto en polémicas de cal é a mellor hora, non?
Xa.
Pero bueno, o cambio se fixo por criterios económicos, se supón que para que no inverno poseramos pues, máis luz, etc. Non? Uh-huh. Que sucede? Que, bueno, se fai con un horario que sabemos que cada país ten un horario diferente, porque o sol é o que manda.
Claro, non chega ao mesmo tempo a todos os lados, claro.
Claro, temos a hora de Berlín, que non ten nada que ver ca hora que temos no noso país en Galicia. Non? Entón, pois, bueno, os que manteñen a hora que se supón que é a mellor, pois é Portugal ou Inglaterra, pero é Canarias, que nós en Galicia temos a de Berlín. Por lo tanto, algo nos debe afectar. Porque sí. Non sei se aos de Berlín les afecta, pero a nos sí que nos afecta. Entón, nos temos unha hora menos, en principio, porque nos chega o sol un poquinho máis tarde uh-huh. e se vai polo Fisterra, non?
Uh-huh.
Entón, pois, esos cambios, en principio, que era para forrar enerxía, afecta ao noso ritmo, é unha cousa suave, non? Durante tres semanas...
Provoca trastornos leves, non? Por decirlo así, tampouco, sí, non debería ser demasiado importante.
Bueno, hai algunha estadística que comentan que hai máis accidentes, hai máis infartos,
sí, claro.
sí. Porque bueno, hai que erguerse unha hora antes, entón, pois, os corpos teñen que adaptarse a eso.
Uh-huh.
E sensibles, pois, o que falamos sempre, os sensibles son os nenos, os animais, as plantas, os velliños, que teñen que tomar o sintrón unha hora máis tarde.
Sí, claro.
En fin, pois pues eso claro. Trastoca, non no sabe o sintrón, non sabe
claro,
nada de hora.
Non sabe o cambio de hora, non?
Non sabe se descoagula antes ou descoagula despois, en fin. Temos que adaptarnos como a todo, non?
Claro.
Certo, nos adaptamos a abril, nos adaptamos a chuvia, nos adaptamos a estes días longos que o temos como algo beneficioso, pero, bueno, o sono temos que dormir.
Claro.
Necesario para eso, entonces altera esas horas de dormir e producen, pues eso, pequenas irritacións en persoas susceptibles de ter esas, pues, bueno, pues, irritabilidad, cansancio, pues... durante unha temporada, non? En algúns se sentan peor que outros, dolores musculares, é o que vemos, non?
Claro. Somos
adaptarse.
Claro, somos doutor animales de costumes, vamos, uns máis sí. animales que outros e probablemente tamén hai xente que é moi metódica tamén as súas costumes e xente que o é menos, pero sí que é certo que somos animales de costumes e por tanto, pues bueno, acostumámonos a un ritmo máis ou menos, pues deitámonos a unha hora determinada, erguémonos a outra hora. Claro, ocorre que, sobre todo neses primeiros días, pois bueno, eses cambios sí que trastocan, non? O primeiro é sempre o primeiro día do cambio de hora, cando chega a hora de comer, que todo mundo empeza a decir, "Ah, pero non, o meu estómago non
non ten ganas."
Non, claro, non está de acordo aínda con que sea a hora de comer, non?
Eso é. Eso que é o que sucede nos primeiros tempos, pois se tarda un poquinho máis, porque bueno, hai que erguerse un poquinho antes, hai que, pois eso, moitas veces a xente vai cear cando termina a película, o sea que moitas veces é a propia televisión a que,
sí,
nos
a que
dice
marca,
cando hai que ir a cear, ¿no?
A que marca o ritmo.
Pero,
claro.
Efectivamente, pero de todos xeitos é algo pasaxeiro, solo en algúns casos, pues sobre todo de nenos, que están un poquinho máis irritables as primeiras semanas, por iso coincide que o fan o fin de semana, pero bueno, nenos teñen que erguerse un poquinho antes, que agora son casi como adultos, ¿no? En vez de erguerse ás 8, ás 7, pues ahora son ás 6, ¿no? Que, en fin, eso lles vai costar, ¿no? Pero
sí, no, decía que hai, eu quería decir que hai, pues claro, personas ou grupos de da poboación que, digamos, sufren máis estes cambios, non? Que quizás porque teñan menos capacidade de adaptación, como pode ser o caso dos nenos, e outros, en outros casos tamén, ou mellor, as personas maiores, non? Que tamén, digamos, que están adaptados a ese ritmo, como decía o doutor, o sintón non entende de cambios de hora, e que ás veces, pois, en fin, hai que, non sei, de alguna maneira ir axustando progresivamente, non, ese cambio horario, sí. Tamén, por exemplo, a hora de tomar medicamentos.
Efectivamente, a hora de tomar medicamentos, algúns con, pues, se fan cas comidas, etcétera, pois sí que tamén hai pequenas alteracións. Uh-huh. E o paso dos días, pois pues, un se vai volvendo a adaptar e xa pasan esas esos síntomas, non? E lógico, eu, por exemplo, o fago, porque a mí me afecta, por lo tanto, eu sabía que iba a cambiar ahora, e a semana pasada, pues, erguíame un poquinho antes.
Ay, pero para eso hay que ser previsor.
Me preparo, porque son, claro, son dos sensibles, ¿no?
Sí, sí,
pero,
sí.
Más que nada, é para eso, ¿no? Entón, pues, bueno, coinciden, entonces ahí, sobre todo as personas sensibles, pues, se van adaptando, pues eso, pues, una cena máis lixeira, un par de horas antes de acostarse, ou dormir unha pequena siesta cando hai un pequeno cansancio, pois si é posible. E, bueno, o que falamos sempre, unha boa dieta sana, hidratarse ben, e despois, pois, facer algo de deporte para ir cansadiños. Uh-huh. Hai que irse un poquinho antes a dormir, que o corpo non está acostumado, non? Entón, pois, bueno, é adaptarse, punto, non? Pero sí que o noto en consulta que hai veces que, isto, muitas veces non se sabe se é astenia primaveral, se é este cambio, pero é un cambio de presión. Cando hai anticiclón, pues, no fondo é que nos pesa máis a atmósfera, non? A xente o nota máis.
Sí, porque en este caso, ademais, en este caso, bueno, no seguinte tamén, coinciden con dúas estacións como moi moi particulares, non? Que é a primavera e o outono, non? Que son tamén estacións nas que, digamos, que hai xente que está máis sensible aos cambios.
Sí, a do outono tamén o sinten máis porque se fai de noite antes e, bueno, pues, coincide que, pues, que a chegada do inverno, ¿no? Que nos o facemos por meses, pero realmente o sol é o que manda, ¿no? A luz é a que nos produce, pues, esas hormonas que nos fan dormir, tamén influye moitísimo cando hai máis luz, pues, hai máis irritabilidade, porque, bueno, estamos xa acostumados desde fai cento e pico anos, cando se a luz eléctrica, pois casi estamos con luz eléctrica todo o día. A irritación, esa melatonina que xa falamos en algunha ocasión, que se segrega, pois, cando falta a luz do sol, pois dá sensación de dá esa necesidade de dormir, non? Entonces, moitas veces están alteradas e a xente, bueno, pois se medica moito máis, porque é que non durmo cando teño que dormir. Bueno, Se non hai que dormir, hai que comer cando o corpo quera, non?
Desde o punto de vista da saúde e do benestar das personas, o deseable sería que non houbera cambio de horas, non? Que non se fixeran eses cambios de hora. É dicir, que todo fora progresivamente, pois seguindo o seu ritmo natural.
Claro, eu penso que, non sei se económicamente é máis doado ou non, e o que sí é conveniente é manter unha rutina, non? Uh-huh. E si, porque claro, non podemos ter verano toda a vida.
Sin duda, claro.
Que ter inverno, outono. Uh-huh. Entón a xente dice que eu quero luz hasta as 11 da noite para estar nas terrazas. Bueno, non, coñece que o sol...
Bueno, aquí o compañeiro parece deses de que el quere verán todo o ano, non...
Sí, hai persoas
máis partidario do verán.
Sí, pero é que non pode evitalo que hai inverno.
Claro, claro.
Que abril aguas mil. E que eso é que non o que sucede que esta sociedade é miedosa, é que xa sabemos o que vai pasar mañá, o di meteosar, non?
Sí, que vai chover.
Que vai chover ou non, que xa estamos previnindo cousas que non sabemos, que eu penso que non é tanto como pintan, porque nós estamos nun paraísiño, a zona ártabra está...
Sí, non pequeno paraíso,
tanto
certo,
risco,
sí,
non?
Sí, sí.
E, polo tanto, nin chove tanto e convence un poquinho de agua e, uh-huh. e tampouco convén en estes momentos porque estamos traballando, todavía non estamos en época de playa. Polo tanto, é conveniente que chova algo porque somos un país verde.
Claro.
Tanto,
e así non nos entrarán tampouco tantas ganas de ir para a playa.
Efectivamente. Si no, claro. Non vendría nadie aquí a Galicia. Galicia en... Unha zona paradisíaca.
Cales son, doutor, digamos, os trastornos máis comuns, non? Que poden ir asociados a eses cambios de hora?
Pois, hai persoas que xa teñen dificultad para conciliar, non? Porque os horarios de traballo, os horarios da televisión, os horarios, a xente que xa vai pouco cansa para dormir, e que ten que dormir, entón, pois, moitas veces queren dormir, hai xente que quere dormir 10, 12 horas, porque non ten que facer, non?
Xa,
pero sí que o maior trastorno é a irritabilidade, non? É problemas de insomnio, non? Problemas de conciliar, de que ese sono, que falamos moitas veces reparador, non existe durante hasta que se adapte, non? Entón, pois, como queremos as cousas xa, pois o que queremos é... pois hai que tomalo un poquinho con humor, non? E, bueno, pois hai que adaptarnos, non podemos dizer que hoxe non dormín, bueno, pois xa dormidas mañá. Sabes que...
Xa, ás veces parece...
Esa
claro.
espontaneidade que dice a xente, bueno, é que os estou pasando mal, dame algo para pasarlo mellor. Non, bueno, hai que adaptarse, non? Hai que adaptarse ou que hai que buscar unha fórmula, cada persoa busca a súa fórmula para conciliar, porque temos que dormir, o que sí, temos que dormir, porque senón enfermamos, non? Uh-huh. Por lo tanto, adaptarse. O mellor sería, pues, días previos ao cambio, pues, ir facendo algunhas cousas menos rutinarias para adaptarnos un pouco ao que nos vai vir, non? Porque eso podemos facelo, non? E despois o que sucede, pues, durante unha semana ou dúas, pues, se pasa un poquinho mal a xente, pero eu que lles digo, mira, é a primavera, e hai máis luz, e as persoas moi sensibles, pues, bueno, tranquila, busca unha fórmula para que ese sono seña reparador, e adáptate ao que tes. Non hai moito máis que, non hai que tratalo, non é un tratamento médico. Que
En principio non precisaría eso de ninguna...
Claro, volver ás costumes, non? Pero bueno, hai xente que toma a súa pastilla para dormir, ou que ten que tomar antidepresivos, ou que ten... Bueno, pues sí que o vai a notar moitísimo máis, non? Os efectos dos medicamentos non saben de horarios, non?
Entonces, claro. En fin, estaba pensando agora nos antibióticos que se toman cada 8 horas, por exemplo, non? Claro. Aí como... A ver, pues como arranxamos, bueno, eso na próxima toma.
Claro, bueno, a ver, se adapta simplemente pues, a xustar que media hora, o sea, nada máis. É unha hora, tampouco é moito. Pero bueno, sí que pode influir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o medicamento se adapta igual, o corpo se adapta, pero bueno, o que me refiero é que a xente que ten unha súa rutina, pues, de comidas, de dormir,
claro,
de traballo e tal, pues bueno, o corpo vai a notalo, vai a tener unhas pequenas síntomas de cansancio, máis irritable, máis non concilia tanto o sono, pero despois, bueno, como todos, nos adaptamos ou morremos.
Claro. Por outro lado, tamén temos, ás veces, hasta o conflicto familiar, non? Que sobre todo cando hai nenos pequenos, sí. Con este cambio de hora, no que, por exemplo, pois se fai de noite máis tarde, por tanto, xa resulta, ás veces, complicado decir yo aos nenos, no, ahora hai que retirarse que xa é hora, claro, son as 9 da noite, claro. Pero casi é día.
Ese, claro. Ese é a opinión que teño, é personal, pero eu penso que sí, que gusta máis un poquinho, ainda que a xente non, a mellor a xente de hostelería non, pero a mí gusta máis o horario, manter un horario de inverno, que sabemos que o inverno está aí, bueno, a xente dice que temos un horario, os nenos é que salen ás 5, e que, bueno, é que a mellor hai que cambiar moitas cousas desta vida, non? Os nenos non poden ser adultos, entonces non poden entrar, levantarse ás 6 da mañán e ir a comer ás 3, non? Pois a mellor hai que axustar un pouco que os nenos non son animais. Aí ten anos, os nenos non van á clase, ahora tienen que ir á clase, a esas guarderías, clases. E, bueno, pois a mellor horario está feito para os profesores, non están feito para un traballador, para un neno. Os temos aí porque os demais estamos traballando, non sei que facer cos nenos. Bueno, en fin,
claro.
Unha filosofía da vida.
É complexo,
despois, claro. Despois, claro, despois dicimos, é que os nenos son obesos. Pois, claro, porque hai chuches ao rededor dos colexios, porque os nenos non desayunan, e comen cousas a media mañán porque teñen fame, non... E despois, pois, cenan moi tarde, ou non cenan, ou... En fin, é o que falamos aquí, vamos cambiar a filosofía da sociedade. Pero que sí que é un problema de saúde os cambios e os ritmos e os horarios, non? E que influyen sobre a saúde.
Por outro lado, decía vostede antes, as normas moitas veces dítanse fundamentalmente en función da economía. A sociedade impón normas, horarios, a veces pois a escola empeza moito antes porque senón onde quedan os nenos, non? Cando un vai para o seu traballo, entonces esas cousas fanse moitas veces eso en función máis da economía que da do benestar e da saúde,
non? Dos nenos, claro. Efectivamente. Pois pues eso que hai, non? Sí. E non, nós, o único que podemos facer, que o que facemos sempre aquí en este programa, é informar. Uh-huh. Despois, cada quen que utilice esa información para a súa vida. Non? Onte comentaba, pois, eso cos chuches, que darlle os chuches ou darlle un plátano a un neno, non? Pois o neno vai querer chuches, porque é o que lle está prohibindo, non? E se o tengo ao lado... Bueno, pues igual os nenos teñen que ter información para que decidan, porque eles van a despois a dar esa información aos seus fillos, non? E, por lo tanto, a educación hai que dala en todos os ámbitos, na saúde principalmente, non? Porque para que traballamos? Para ter cartiños os móviles ou para comer mellor? Claro. Igual hai para comer mellor.
Sí, sí.
Ou para dormir
mellor. E para vivir mellor cando menos.
E para vivir mellor, claro. Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, en fin, que isto non vai... En principio, tampouco non hai... non ten por que pasar nada e é un período de adaptación que é máis ou menos curto, para unhas persoas un pouco máis longo que para outras, pero, bueno, en principio isto é algo que non debería pois causar demasiado problema, non?
Efectivamente, é unha sintomatoloxía leve...
Outra cosa xa é que nos guste máis ou menos, que aí xa...
Bueno, aí xa vai, eso xa, ou decidirán que deciden as cousas de tipo económico, eso. Pero polo menos que o deixen, me dá igual que sean de inverno ou de verano, pero que o manteñan.
Que o manteñan, ¿no? Claro.
É un para manter esa rutina.
Doutor, seguiremos a semana que ven, volveremos un pouco a falar, pues bueno, deses males que afectan, bueno, desos síntomas, enfermedades que nos afectan a todo o que é as enfermedades que teñen que ver con eso, con nariz, ca boca, ca gorxa, coas alerxias, porque agora é un momento propicio, non? Desas cousas.
Falaremos das alerxias.
Claro.
Falaremos das patoloxías máis típicas aquí da primavera.
Uh-huh. Vale. Perfecto, doutor, moitas gracias.
Boa semana.
Falamos a semana que ven. Boa semana. A semana que ven xa nos terá pasado todo ese síndrome do cambio horario, xa estaremos máis ou menos normalizados. Así pechamos esta outra mirada de hoxe. mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a votar outra mirada ao mundo. Mañá xa non hai curso, así que xa a cousa debería, en fin, ser no horario normal, no horario habitual. Volveremos a votar outra mirada ao mundo. Agora, como sempre, invitos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Meiros.